slimība turpina izplatīties. Protams, ārkārtas situācija būs jāpasludina Valkas novadā un pieguļošos novados. Tā būtu gan Valkas novads, gan Naukšēna novads, Strenču novads, Apis novads, Alūksnes novads, Viļakas novads, Balva novads, Rugāja novads, Baltinās novads, Krāslavas novads un Rēzeknes novads. Lai visi plānotie pasākumi slimības apkarošanai tiktu kompleksi ieviest šajā teritorijā. Un tas būtu pirmkārt saistīts ar meža cūku populāciju. Tad medniekiem būtu pienākums samazināt meža cūku skaitu pierobežas zonā un apkārt Afrikas cūku mēru perēkļiem. Nākošais saistīts ar piemājas saimniecībām, ar tām, kas nespēj nodrošināt augstu biodrošības līmeni.